بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله إن شاء الله تعالى pada kesempatan sore hari ini sampai Isya nanti kita akan mengkaji sebuah risalah karya Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Al-Faqih Al-Usuli Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah yang berjudul Ad-Duratul Mukhtasarah fi Mahasinuddin Islami, sebuah kitab yang menjelaskan tentang keindahan Islam. Pada mukaddimah risalah ini, Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala membawakan beberapa masail, beberapa permasalahan sebagai prolog risalah ini. Masalah yang pertama ialah bahwasanya dinul Islam, agama Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang paling sempurna, agama yang paling utama, agama yang paling mulia dan paling tinggi. Ini yang pertama. Islam agama yang sempurna, agama yang utama, agama yang mulia, agama yang tinggi kedudukannya. Nah, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih, beliau mengatakan wasyari'ah allati ja'a biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akmalu min syari'ati Musa wa Isa alaihi wassalam. Syariat yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna daripada syariat Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Sehingga dikatakan yang paling sempurna, yang paling utama, yang paling mulia, yang paling tinggi dibandingkan dengan syariat nabi-nabi yang sebelumnya. Ini dikarenakan barakallahu fikum, belum bawakan masalah kedua, dikarenakan agama Islam ini mengandung mahasin, keindahan-keindahan, al-gamal, bimbingan yang sempurna, as-salah, membawa kemaslahatan, ar-rahmah, menebar kasih sayang, al-adl, bimbingan yang adil, wal-hikmah, dan penuh dengan hikmah. Ini 6 poin, ini pembahasan yang kedua, masalah kedua yang sudah angkat dalam mukaddimah kitabnya. Ada 6 poin yang itu merupakan kandungan Islam. Dengan 6 poin inilah Islam itu dikatakan agama yang paling bagus, yang paling utama, yang paling mulia, yang paling sempurna, yang paling tinggi. Ya, dikarenakan Islam ini mengandung 6 poin tadi. Mahasin, keindahan-keindahan dalam syariatnya. Al-kamal, kesempurnaan bimbingannya. As-salah, membawa kemaslahatan, maslahat duniawi ukhrawi. Ar-rahmah, menebar kasih sayang lil alamin. Al-adl, bimbingannya adil. Al-hikmah, dan penuh dengan hikmah. Masalah yang ketiga yang diangkat oleh mu'alif dalam mukaddimahnya adalah bahwasanya keindahan Islam, kesempurnaan Islam di atas menjadi saksi, menjadi bukti tentang dua hal. Yang pertama ialah menjadi saksi, menjadi bukti keesaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menjadi bukti al-kamalul mutlak lillahi ta'ala. Allah itu zat yang memiliki kesempurnaan yang mutlak. Ya, Allah itu zat yang memiliki kesempurnaan yang secara mutlak. Ini yang pertama, mempersaksikan tentang Allah Azza wa Jalla. Agama yang indah ini, agama yang sempurna ini, agama yang mulia ini, sebagai saksi, sebagai bukti adanya Allah Azza wa Jal. Allah yang Maha Esa, yang Maha Sempurna dalam semua sisinya. Sebab agama ini datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau agamanya sempurna, agamanya indah, maka tentunya zat yang meletakkan syariatnya, yaitu Allah Azza wa Jal, Maha Sempurna dari semua sisinya. Yang kedua, menjadi saksi, menjadi bukti tentang kebenaran nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Menjadi saksi, menjadi bukti tentang kebenaran nubuwah, kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dikarenakan Rasul yang menyampaikannya, Rasul yang mentabligh-nya sebagai mubaligh-nya, yang menyampaikan agama yang sempurna ini, agama yang mulia ini. Maka tentu beliau sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul yang hak, yang benar, terbukti ketika menyampaikan agama ini, tersebar rahmatan lil alamin. Ketika menyampaikan agama ini, beliau menang, dimenangkan oleh Allah di atas semua agama-agama yang ada. Jaya, menang, sukses, berhasil. Tanda beliau seorang nabi, seorang rasul. Barakallahu fikum. Sehingga keindahan Islam itu menjadi bukti, menjadi saksi tentang Allah Azza wa Jal dan tentang Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masalah keempat yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah adalah bahwasanya keindahan Islam, kesempurnaan agama Islam tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Tidak bisa dijabarkan dengan kata-kata. Ya. Seindah apapun kata-kata yang kamu rangkai tentang keindahan Islam, Islam lebih indah dari itu. Takbir apapun yang engkau gunakan untuk mengungkapkan kesempurnaan Islam, Islam itu lebih agung, lebih mulia, lebih indah daripada itu. Tidak bakal bisa dijabarkan dengan kata-kata. Tidak bakal bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun paling tidak barakallahu fikum, yang disebutkan dalam buku ini sebagian dari keindahan Islam tadi. Enggak mungkin disampaikan semua, ya disampaikan sebagiannya. Sehingga yang beliau torehkan, goreskan dalam risalah ini itu adalah sebagian kecil contoh-contoh keindahan Islam. Bukan semuanya. Bukan semuanya. Ini menggambarkan betapa agungnya Islam, betapa indahnya Islam. Masalah yang kelima yang diangkat oleh beliau dalam mukaddimah risalah ini ialah faedah mengilmui keindahan Islam. Ya, faedah mengilmui tentang keindahan Islam. Di sini beliau membawakan beberapa faedah. Yang pertama adalah menyibukkan diri membahas masalah ini termasuk amalan yang paling afdal. Mengilmui bab ini, menyibukkan diri untuk mempelajari masalah ini, keindahan Islam ini, termasuk amal yang paling afdal, amal soleh yang paling afdal. Temanya, ilmunya, ilmu yang paling afdal. Sebab berkaitan dengan Allah Azza wa Jal, berkaitan dengan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berkaitan tentang agama Islam yang mulia. Sehingga ilmunya ilmu yang paling afdal. Kegiatan, kesibukan antum membahas ilmu ini adalah amal soleh yang paling afdal. Ketika antum membahas tentang keindahan Islam, merenungkan, memikirkan tentang keindahan Islam, antum menempuh berbagai macam cara untuk bisa mengilmui bab ini, itu kata beliau rahimahullah, kesibukanmu yang paling baik. Kesibukan kamu yang terbaik. Waktu yang kamu berikan itu waktu yang terbaik dalam hidup kamu. Ya. Kalau kamu mengeluarkan biaya, itu nafkah terbaik yang pernah kamu keluarkan dalam hidup kamu. Dikarenakan terkait langsung dengan Allah, dengan Rasulnya, dan terkait dengan agama Islam yang sangat mulia ini. Yang pertama, camkan baik-baik. ya, mengkaji, mempelajari ilmu ini, itu amal soleh yang paling afdal. Yang kedua, beliau menjelaskan bahwasanya membahas ilmu ini, ya, mengkaji ilmu ini termasuk i'tirafun bin ni'am, termasuk mengakui kenikmatan, wa tahadduts biha, dan termasuk membicarakan, memperbincangkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Islam nikmat yang sangat besar dari Allah. Antum masuk Islam itu anugerah besar dari Allah. Antum berislam di atas sunnah itu anugerah yang lebih besar lagi dari Allah. Engkau membicarakan keindahan-keindahan Islam dan sunnah itu termasuk mensyukuri nikmat Allah. Termasuk i'tiraf bin ni'am, mengakui kenikmatan tadi dari Allah. At-tahadduts biha, termasuk memperbincangkan kenikmatan tadi untuk mengambil pelajaran daripadanya. Ini termasuk syukur nikmat. Dan syukur nikmat itu termasuk amal soleh yang paling besar. Syukur nikmat termasuk amal soleh yang paling besar. Ya. Mensyukuri nikmat Islam dan sunnah itu sama dengan mensyukuri nikmat Allah yang paling utama. Mensyukuri nikmat Allah yang paling afdal dari semua nikmat yang ada. Namanya nikmatul Islam was sunnah. Ini nikmat yang paling besar, yang paling agung yang diraih oleh seorang hamba. Membicarakan masalah ini, memperbincangkannya, mendiskusikannya, mengenali keindahan-keindahannya, termasuk syukur nikmat. Dan itu termasuk amal soleh yang paling utama. Yang ketiga. Yang ketiga. Seorang muslim yang mengerti keindahan Islam ini, seorang muslim yang mengerti keindahan Islam ini, mengenali betul seluk-beluk agama Islam ini, adalah orang yang paling sempurna keimanannya, yang paling benar keyakinannya, yang paling besar penghormatannya kepada Islam. Dan ini masing-masing muslim bertingkat-tingkat. Ya, kadar keimanan bertingkat-tingkat, kadar kesempurnaan iman bertingkat-tingkat. Itu akidahnya Ahlussunnah. Maka orang yang paling sempurna imannya, yang paling mengerti agama ini. Orang yang paling benar keyakinannya, yang mengerti agama Islam ini. Orang yang paling besar penghormatannya, yang paling mengerti agama ini. Orang yang paling bersuka cita, yang bergembira, adalah orang yang paling mengerti agama ini. Yang mengerti betul tentang keindahan-keindahan agama ini. Bayangkan, paling sempurna keimanannya. Itu yang ketiga. Faedah yang keempat yang perlu sebutkan adalah menjabarkan tentang keindahan Islam. Ya, menjabarkan tentang keindahan Islam itu termasuk metode dakwah yang paling agung, yang paling mulia, mengajak orang kepada Islam. Ya, menjabarkan atau menjelaskan, mensyarah tentang keindahan-keindahan Islam. Kamu rinci, kamu detail pada masing-masing poin bimbingannya. Menjabarkan keindahan Islam itu termasuk metode dakwah yang paling agung. Tariqah dakwah yang paling mulia. mengajak orang kepada Islam. Beliau menjelaskan bahwasanya Islam itu diterima oleh fitrahnya manusia. Diterima oleh akal yang sehat. Sehingga mudah diterima. Beliau menjelaskan kalau seandainya para du'at ilallah, para da'i-da'i ilallah dalam dakwah mereka di tengah-tengah masyarakat umum, mereka menjabarkan tentang keindahan Islam ini. Keindahan tauhid, keindahan akidah, keindahan sholat, keindahan zakat, keindahan puasa, keindahan haji, keindahan zikir, keindahan baca Quran, keindahan doa, keindahan. Dirinci semua tadi itu, satu persatu. Niscaya, kata beliau, cukup untuk menarik simpati orang kepada Islam. Ya, tariqah seperti itu cukup untuk menarik simpati orang masuk Islam. Tidak perlu kamu membantah penyimpangan-penyimpangan mereka. Enggak perlu kamu menjabarkan penyimpangan syirik, penyimpangan kufur, penyimpangan agama ini, agama. Enggak perlu pakai itu. Cukup menjabarkan keindahan Islam sudah cukup untuk menarik simpati masyarakat. Bahkan menarik simpati orang lain untuk masuk Islam. Dikarenakan Islam membawa kemaslahatan dunia dan agama. Islam memperbaiki lahir dan batinnya orang lain. Islam diterima oleh semua orang yang punya akal sehat. Islam diterima oleh orang yang masih bersih fitrahnya. Maka cukup. Jabarkan Islam, orang akan mencintainya. Tidak perlu kamu membantah syubhatnya mereka. Beliau menyatakan dikarenakan masing-masing penjelasan tentang keindahan Islam itu sudah membantah syubhat yang menyalainya. Luar biasa. Ini poin yang keempat. Empat faedah yang beliau sebutkan dari faedah. Faedah mendalami, mengilmui, mengerti tentang keindahan-keindahan Islam. Semuanya agung, semuanya mulia, semuanya luar biasa. Karena itu harus mendalami Islam sedalam mungkin. Supaya lebih mengerti tentang keindahannya. Masalah keenam yang diangkat oleh mu'alif. Ialah bahwasanya keindahan Islam ini dan kesempurnaannya itu umum meliputi semua bimbingan-bimbingan Islam, umum, baik masalah akidahnya, masalah tauhid, keimanan, atau masalah-masalah fikihnya, bimbingan-bimbingan hukum syariatnya, ibadahnya, akhlak adab. Semuanya indah, semuanya sempurna. Jadi bukan indah pada akidahnya saja, enggak. Semuanya indah, semuanya sempurna. Keindahan Islam dan kesempurnaannya itu umum, meliputi semua bimbingan Islam. Semuanya bagus, semuanya indah, semuanya sempurna, semuanya membawa kemaslahatan. Dan akan beliau sebutkan nanti insyaallah contoh-contohnya dalam risalah ini. Beliau membawakan sekitar 21 contoh untuk keindahan Islam. Barakallahu fikum. Ini prolog mukaddimah dari al-muallif rahimahullah pada risalah ini. Sehingga tergambar pada kita ini kitab walaupun tipis tetapi isinya sangat luar biasa, membantu kita untuk mengenali keindahan Islam. Yang dengan itu kita akan mendapatkan faedah-faedah di atas. Ya, amal soleh yang paling sempurna, membuat iman semakin sempurna, i'tiqad kita semakin mantap, semakin yakin akan kebenaran Islam, semakin bersemangat untuk mengilmuinya, semakin bersemangat untuk mengamalkannya, dan semangat untuk mendakwahkan Islam kepada orang lain. Barakallahu fiik. Sekarang yang kita baca adalah contoh pertama. Kita mulai masuk pada inti kitab, menyebutkan contoh-contoh yang disebutkan muallif rahimahullah, yang mana contoh-contoh ini merupakan kaidah, merupakan prinsip landasan untuk mengenali agama Islam yang indah dan sempurna ini. Sekarang kita baca. Ya, ini kajian kitab. Tidak akan saya bawakan nanti beberapa masail sebagai sebagai kesimpulannya. Saya bacakan terlebih dahulu. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-mithal al-awwal. Contoh pertama. Contoh keindahan Islam. Beliau mengatakan dinul islami mabniyun ala usulil iman al-madhkura fi qawlihi ta'ala. Agama Islam dibangun di atas prinsip-prinsip iman yang tersebut dalam ayat berikut. Allah mengatakan dalam firman-Nya, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufarriqu baina ahad minhum wa nahnu lahu muslimun. Al-Baqarah 136. Yang artinya, katakan, kulu, katakanlah wahai kaum muslimin, kami beriman kepada Allah dan dengan apa yang Allah turunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, para asbab, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, dan apa-apa yang diberikan kepada para nabi dari mereka. Kami enggak membeda-bedakan antara seseorang pun dari kalangan mereka, dan kami berislam kepadanya. Ayat ini mengandung usul iman. Iman kepada Allah, iman kepada para rasul, iman kepada wahyu, kitab suci yang diberikan kepada para rasul. Intinya, ayat ini mengandung usulul iman, prinsip-prinsip keimanan. Yang kita kenal, barakallahu fikum, usulul iman adalah arkanul iman sittah, rukun iman yang enam. Rukun iman yang enam disebut dengan usulul iman. Agama Islam ini agama yang mengandung prinsip-prinsip iman tersebut. Kata muallif, fahadihi al-usul al-azimah allati amara Allahu ibadahu biha hiya al-usul allati ittafaqa 'alayha al-anbiya'u wal mursalun. Prinsip-prinsip iman yang agung tadi yang Allah perintahkan hamba-hambanya untuk meyakininya adalah prinsip-prinsip keimanan yang disepakati oleh para anbiya wal mursalin. Semuanya sepakat. Wa hiya muhtawiyatun ala ajal ma'arif wal i'tiqadat. Prinsip-prinsip yang agung tadi mengandung pengetahuan ilmu yang paling utama, mengandung i'tiqad yang paling utama. Minal imani bi kulli ma wasafa Allahu bihi nafsahu ala alsan rusulih. Berupa keimanan, beriman dengan segala sesuatu yang Allah sifatkan dengannya kepada dirinya melalui lisan para rasulnya. Wa ala badl juhdi fi suluki mardatih, dan mengerahkan kemampuan untuk menempuh jalan keridhaannya. Titik. Khonabidina azakumullah, pada misal yang pertama ini beliau membawakan beberapa masail. Yang pertama, dinul Islam mabniyun ala usul iman. Yang pertama, agama Islam agama yang dibangun di atas pondasi-pondasi keimanan, prinsip-prinsip keimanan, usul iman. Ada enam, disebutkan rukun iman yang enam. Yang pertama. Yang kedua, usul iman, prinsip-prinsip keimanan di atas, prinsip yang disepakati oleh para anbiya wal mursalin. Ya, prinsip yang disepakati oleh para anbiya wal mursalin. Dan Allah memerintahkan kepada semua hambanya untuk beriman dengannya. Ya, disepakati oleh para anbiya wal mursalin. Dan Allah memerintahkan semua hamba-hambanya untuk beriman dengannya. Yang ketiga, prinsip-prinsip iman di atas itu mengandung pengetahuan atau ilmu yang paling utama dan mengandung i'tiqad, akidah yang paling utama. Penjabarannya adalah ilmu yang paling agung, yang paling utama, yang terkandung pada prinsip iman ini adalah ma'rifatullah. Ilmu tentang Allah Azza wa Jal. Yang kedua, ma'rifatu nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu pengetahuan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'rifatun nabi. Yang ketiga adalah ma'rifatu dinil Islam. Mengetahui, mengilmui tentang agama Islam secara akidah. Dan tiga ilmu itu adalah ilmu yang paling afdal. Ketika ilmu terkait dengan Allah, itu ilmu yang paling afdal. Ketika ilmu terkait dengan Rasul, itu ilmu yang paling afdal. Ketika ilmu terkait dengan agama Islam, itu ilmu yang paling afdal. Dijabarkan dalam Usulul Tsalatsah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi. Ya, ma'rifatullah, ma'rifatun nabihi, wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Itu semua termaktub dalam usul iman tadi. Tayyib, adapun akidah. Akidah paling utama yang terkandung pada usul iman, ya semuanya. Yang paling agung, yang paling utama terkait dengan Allah Azza wa Jalla. Iman kepada wujudnya Allah, iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, iman kepada asma dan sifatnya Allah. Itu yang paling utama, yang paling mulia. Selebihnya rukun iman yang enam atau masyhur. Iman kepada para malaikat, kitab suci, para rasul, pada hari akhir, kepada qada dan qadar. Itu adalah kesimpulan atau global akidah Islam yang dijabarkan oleh para ulama dalam buku-buku akidah mereka. Sehingga usulul iman mengandung akidah yang paling utama, yang paling afdal. Rukun iman yang enam dan yang paling afdal, iman kepada Allah Azza wa Jal. Meliputi iman kepada wujudnya, rubiyahnya, uluhiyahnya, dan asma dan sifatnya. Barakallahu fikum. Kita baca lagi. Qala al-muallif rahimahullah, fadinun asluhul imanu billah. Sebuah agama yang pondasinya adalah iman kepada Allah. Wa thamaratuhu as-sa'yu fi kulli ma yuhibbuhu wa yardah. Dan buahnya, buahnya ialah upaya melakukan segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Wa ikhlasu dzalika lillah, dan mengikhlaskan itu semuanya karena Allah. Pondasinya iman kepada Allah. Thamarahnya, buahnya ialah melakukan semua yang Allah cintai, yang Allah ridai, dan ikhlas dalam semua perkara tadi. Belum mengatakan. Hal yutasawwaru, apakah mungkin tergambar? Ayyakuna dinun, ada sebuah agama ahsana minhu wa ajalla wa afdal. Apakah mungkin tergambar ada sebuah agama yang lebih indah daripadanya, yang paling utama daripadanya, yang paling afdal daripadanya? Jawabannya la, tidak ada. Tidak ada. Sehingga satu-satunya agama yang indah Islam. Satu-satunya agama yang afdal Islam. Satu-satunya agama yang paling utama Islam. Islam dikarenakan pondasinya iman kepada Allah. Samarahnya semua perkara yang diridhai, yang dicintai oleh Allah, dikerjakan dengan ikhlas. Barakallahu fikum. Dikatakan asluha thabitun, pondasinya menghujam ke dalam perut bumi, kokoh kuat. Wa far'uha fis sama, cabangnya menjulang tinggi ke langit. Pondasinya itu iman kepada Allah, perkara tauhid, perkara akidah. Cabangnya menjulang ke langit itu buahnya, semua perkara kebaikan-kebaikan yang disebutkan dalam syariat, buah daripada iman kepada Allah. Nah, agama yang seperti ini tentu agama yang paling utama, yang paling indah, yang paling sempurna, yang paling afdal. Tidak ada agama yang seperti Islam. Hadza wadhih. Belum ada lagi setelah itu. Wa dinun amara bil iman bikulli ma utituhul anbiya. Sebuah agama yang memerintahkan untuk beriman dengan semua yang diberikan oleh para nabi, yang didatangkan oleh para nabi. Wa tasdiqi bi risalatihim, sebuah agama yang memerintahkan untuk membenarkan kerasulan mereka, risalah mereka. Wali'tiraf bil haqqi alladhi ja'u bihi min 'indi rabbihim, sebuah agama yang memerintahkan untuk mengakui kebenaran yang dibawa oleh para rasul dari Rabb mereka. Wa 'adami tafriqi bainahum, tidak membeda-bedakan di antara mereka. Wa annahum kulluhum rusulullahi shadiqun, dan meyakini bahwasanya mereka semua adalah utusan Allah yang jujur, yang benar. Wa umana'ul mukhlisun, dan orang-orang kepercayaan Allah yang ikhlas. Agama yang seperti ini yastahilu ayyutawajjaha ilaihi ayyu'tirabin wa qadhin. Agama yang seperti ini mustahil, mustahil diarahkan kepadanya semua kritikan-kritikan, sanggahan-sanggahan, dan semua hal-hal yang mencacati. Ini masalah berikut yang diangkat sama mu'alif. Intinya adalah agama Islam tidak mungkin kamu sanggah. Agama Islam tidak mungkin kamu bantah. Agama Islam tidak mungkin kamu cacati. Agama Islam tidak mungkin bisa kamu temukan keaiban padanya, cacat padanya. Tidak mungkin. Alasannya belum menyebutkan di sini, dikarenakan agama Islam ini memerintahkan semua yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin, membenarkan semua para rasul, mengakui al-haq yang mereka bawa dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak mungkin. Ini agama dari Allah azza wa jal. Ini agama disampaikan oleh para anbiya wal mursalin. Ini agama telah sempurna, disempurnakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala.
tidak bakal mungkin kamu bantah, tidak bakal mungkin kamu cacati. Antum dan siapapun yang berusaha berjuang sekuat tenaga mencari celah-celah jeleknya Islam, tidak bakal dapat. Tidak bakal dapat. Berupaya sekuat tenaga untuk bisa menyanggah bimbingan Islam, tidak bakal bisa. Mau membantah bimbingan Islam, tidak bakal bisa. Karena agamanya dari Allah, disempurnakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bimbingan-bimbingan yang sangat mulia terkait dengan perkara keimanan, terkait dengan perkara akidah, terkait dengan perkara tauhid, bahkan terkait dengan ahkam-ahkamnya. Luar biasa. La ya'tihil batilu min baini yadihi wala min khalfih. Tidak akan mungkin datang kepada Al-Quran perkara yang batil dari depannya atau dari belakangnya. Tidak mungkin bisa. Ini wahyu dari Allah Azza wa Jal, bukan buatan manusia. Bahasa sekarang ini, tidak akan mampu, tidak akan bisa siapapun untuk mengamandemen Al-Quran, mengamandemen bimbingan Islam. Tidak bakal bisa. Ini wahyu ilahi barakallahu fikum. Ini semuanya menjelaskan tentang keindahan Islam tadi. Begitu. Adapun kalau mencacati oknum, ya bisa. Oknum enggak maksum. Ya. Menyanggah Islam terkait dengan oknum, ya gampang. Oknumnya enggak maksum. Tapi yang dibahas sekarang terkait dengan bimbingannya, terkait dengan ajaran Islamnya, enggak bakal bisa. Kenapa? Dikarenakan kandungannya tadi. Iman, syariah yang sempurna, yang meletakkan syariatnya, Zat yang maha sempurna, Allah Rabbul Alamin, yang menyampaikannya, makhluk Allah yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya wal mursalin yang lainnya. Masalah berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, fahuwa ya'muru bikulli haqqin. Maka Islam ini, agama Islam ini memerintahkan semua perkara yang benar. Wa ya'tarifu bikulli sidqin, dan mengakui semua perkara yang jujur. Wa yuqarriru al-haqa'iqa diniyah al-mustanadata ila wahyillahi lirusulih, dan menjelaskan, menjabarkan hakikat-hakikat keagamaan yang bersandar kepada wahyu Allah kepada para rasulnya. Wa yajri ma'al haqa'iqil aqliyah al-fitriyah an-nafi'ah, dan berjalan, berlangsung, mengalir bersama dengan hakikat akal fitrah yang bermanfaat, sesuai dengan akal yang sehat, sesuai dengan fitrah yang selamat, mengalir bersama-sama dengan itu semuanya. Tidak akan ada satu akal pun yang sehat yang menolaknya. Tidak bakal ada satupun fitrah yang selamat yang sehat yang menolaknya. Karena Islam bersama dengan itu semuanya. Wala yaruddu haqqan biwajhin minal wujuh. Agama Islam tidak akan menolak satu kebenaran pun dari sisi manapun. Tidak bakal. Wala yusaddiqu bikadzibin. Dia tidak akan membenarkan perkara dusta. Wala yurawwaju 'alaihil batil, tidak akan mampu satu perkara batil pun yang dipasarkan pada agama ini. Yurawwaj, tidak mungkin disebarkan, tidak mungkin dipasarkan pada agama ini sebuah kebatilan pun, pasti akan terbongkar al-batil itu. Qala fahuwa muhaiminun 'ala sa'il adyan. Agama Islam ini sebagai penentu, sebagai hakim atas semua agama-agama yang ada. Ini semuanya perkara yang wadih, menjelaskan tentang kandungan Islam. Islam memerintahkan semua yang hak, semua yang adil, semua yang bermaslahat. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Hijr ayat 9 tentang Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan bimbingan kepada perkara yang aqwam. Al-aqwam dimaknakan dengan aswab, benar. A'dal, adil. Aslah, bermaslahat. Itu Al-Quran, itu agama Islam. Pasti bimbingannya benar. Memerintahkan yang benar. Pasti bimbingannya adil. Memerintahkan yang adil. Pasti bimbingannya bermaslahat. Memerintahkan semua yang bermaslahat. Itu Al-Quran. Itu agama Islam. Barakallahu fikum. Kemudian yang beliau sebutkan di sini, tidak akan mungkin ada satu kebatilan pun yang bisa disusupkan dalam Islam, dipasarkan dalam Islam, tidak bakal bisa. Kenapa? Dikarenakan Allah yang menjaga Al-Quran, yang menjaga Islam ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikr Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Allah yang menjaga Al-Quran, Allah yang menjaga sunnah, Allah yang menjaga syariah, Allah yang menjaga agama Islam ini. Tidak mungkin ada satu perkara batil pun yang bisa dimasukkan, disusupkan, dipasarkan, disebarkan dalam Islam. Tidak bakal bisa, akan terbongkar. Akan terbongkar. Ada sebuah kisah disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Pada masa kekhilafahan Al-Ma'mun, daulah Bani Abbasiyah. Pada masa Al-Ma'mun ini, sang khalifah biasa mengadakan sebuah acara tahunan, perhelatan akbar nasional, menghadirkan semua orang-orang yang ahli, ya, alim, ulama, ahli fiqih, ahli tafsir, ahli hadis, ahli bahasa, ahli ini, ahli itu. Pada sebuah kesempatan, ada seorang Nasrani hadir. Nasrani hadir dikarenakan dia ini dikenal sebagai sosok Nasrani ahli bahasa. Sastranya sangat tinggi. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Membikin kagum sang khalifah dan yang di sekitarnya. Nasrani ini ahli bahasa. Tahun berikutnya hadir lagi. Tapi dia Muslim. Tapi dia Muslim. Sudah masuk Islam. Lebih kaget lagi itu khalifah. Muslim. Dipanggil. Bukankah Anda tahun kemarin Nasrani? Betul. Anda sekarang Muslim? Betul. Apa ceritanya kok Anda bisa masuk Islam? Dia berkisah. Katanya sang Nasrani dulu, sekarang jadi Muslim, "Saya ini dikenal sebagai ahli sastra, ahli bahasa." Dikenal sudah. "Saya ini ingin mencari agama yang benar. Maka saya melakukan sesuatu. Saya salin kembali kitab Tauratnya orang Yahudi. Saya salin. Dengan bahasa saya sendiri. Karena saya memiliki sastra bahasa. Salin. Sampai selesai. saya jual di pasar mereka, laris manis. Orang terpukau dengan itu. Saya salin kembali Injil yang punya orang Nasrani. Saya salin kembali. Saya terus dengan bahasa saya. Selesai. Saya jual ke pasarnya mereka, laris manis. Laris manis. Al-Quranul Karim saya bahasakan kembali dengan bahasa saya sendiri. Dari awal sampai akhir, dia kerahkan kemampuan sastranya itu untuk mengubah Al-Quranul Karim. Selesai. Saya pasarkan di pasarnya kaum muslimin, tidak laku. Tidak laku. Saya langsung paham, inilah agama yang hak. Ini wahyu dari Allah Azza wa Jal. Bukan buatan manusia. Tidak dirubah-rubah. Kalau kalamullah Taurat dari Allah. Tapi kan dirubah-rubah sama mereka. Kalamullah Injil, kalamullah. Tapi telah mereka rubah-rubah. Al-Quranul Karim tidak bisa mereka rubah-rubah. Tidak bisa mereka ganti. Tidak bisa. Tidak laku. Tidak laku di tengah-tengah pasarnya muslimin. Orang heran. Loh. Iki buku apa iki? Kok ngene iki? Al-Quranul Karim kok gini, kok beda dengan Al-Quran kita. Tidak laku. Itu diantara bukti. Ayat di atas. Inna nahnu nazzalna dzikra. Wa inna lahu lahafidhun. Allah yang menjamin, menjaga agama ini, menjaga Al-Quran, menjaga sunnah, menjaga Islam. Sementara kitab suci yang sebelumnya dipasrahkan penjagaannya kepada mereka. Bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada. Dengan bahasa bimastuhfidhu alaih, disebabkan mereka diminta untuk menjaga wahyu tersebut. Penjagaannya dipasakan kepada manusia. Akhirnya dirubah-rubah oleh mereka sendiri. Al-Quranul Karim, Allah yang menjaganya. Tidak mungkin dirubah dan tidak mungkin disusupkan sedikitpun perkara yang batil padanya. Itu termasuk mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Jangankan dengan dibahasakan kembali. Orang ingin mencetak Al-Quran. Al-Quran Karim, mushaf. Dicetak ada yang salah cetak. Langsung ketahuan. Duh, kok begini? Ini salah ini. Agar. Sehingga betul-betul. La yurawwaju alaihil batil. Al-Quranul Karim, sunnah Rasul. Agama Islam yang mulia ini. Tidak akan bisa dipasarkan padanya, disebarkan padanya, disusupkan padanya perkara-perkara yang batil. Pasti akan terbongkar. Allah akan membangkitkan para ulama sunnah, para ulama Islam, membongkar orang-orang yang hendak memalsukan Al-Quran, memalsukan hadis, memalsukan bimbingan Islam. Pasti. Itu sebagai tanda agama Islam itu indah datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Itu poin berikutnya. Ya, agama Islam memerintahkan semua yang hak. Dan tidak bisa disusupkan kepadanya perkara apapun yang batil. Yang berikutnya lagi. Masih ucapannya Sa'di rahimahullahu ta'ala. Qala ya'muru bimahasinil a'mal. Islam memerintahkan amal-amal yang baik. Ini poin berikutnya. Wa makarimil akhlak. Islam memerintahkan akhlak yang mulia. Wa masalihil ibad. Dan memerintahkan kepada hal-hal yang bermaslahat untuk hamba Allah. Ini semua adalah muatan-muatan bimbingan Islam. Wa yahuthu 'alal 'adli. Islam menghasung, menganjurkan sikap adil. Wal fadli, sikap keutamaan. Wal rahmati wal khair, rahmat dan semua kebaikan. Ini yang diperintahkan. Wa yasjuru 'anil zulmi. Dan Islam mengecam, menghardik semua bentuk kezaliman. Wal baghi, tindakan semena-mena. Wa masawi'i wa masawil akhlaki, dan akhlak yang tercela. Itu Islam. Ada dua poin. Islam itu memerintahkan hal yang baik-baik, namanya amar ma'ruf. Dan yang kedua, mencegah perkara-perkara yang tidak baik, namanya nahi mungkar. Ada amar ma'ruf dan nahi mungkar. Semua yang baik diperintahkan, semua yang jelek dilarang. Allah mengatakan dalam firman-Nya sebagai contoh di An-Nahl ayat yang ke-90. Allah berfirman, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan, perbuatan baik, memberikan haknya dzawil qurba. Dan Allah melarang, mencegah dari fahsya, perkara yang keji, mungkar, perkara yang mungkar, al-baghi, perkara yang semena-mena. Allah memberikan mau'idzah kepada kalian, kamu pasti akan mau ingat. Ayat ini dikomentari oleh Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, dikatakan hadhil ayah ajma'ul ayat. Ayat ini merupakan ayat yang meliputi, ayat yang paling meliputi, meliputi semua perkara kebaikan diperintahkan, meliputi semua perkara kejelekan dilarang. Itu disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Al-Qawaidul Jami'ah, Al-Qawaid wal Usul Jami'ah, pada kaidah pertama membawakan ayat ini. Datangkan saya bawakan kaidahnya. Membawakan ayat ini, belum mengatakan setelah itu. Falam yabqa adlun wala ihsanun wala silatun illa amara bihi fi hadhihi al-ayatil karimah. Tidak ada yang tersisa suatu keadilan pun, atau perbuatan baik pun, atau silaturrahim pun, melainkan Allah perintahkan itu semua pada ayat yang mulia ini. Semua perkara yang adil, semua perkara kebaikan, semua perkara silah menyambung hubungan diperintahkan dalam ayat ini. Wala fahsya'u wa munkarun muta'allikun bihuquqillah wala baghyun al-khalqi fi dima'ihim wa amwalihim wa aradihim illa naha anhu. Dan tidak ada satu perkara keji pun atau perkara yang mungkar pun yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Juga tidak ada pula tindakan semena-mena kepada makhluk manapun, baik semena-mena pada darah mereka, harta mereka, kehormatan mereka, melainkan pasti Allah larang itu semua dalam ayat ini. Semua yang baik diperintahkan, semua yang keji, semua yang mungkar, semua yang zalim dilarang dalam ayat ini. Wa wa'u ibadahu ayyatadzakkaru ma fi hadhihi al-awamir wa husniha wa naf'iha fayamtathiluha wa yatadzakkaru ma fi an-nawahi min asy-syarri wadh-dharar fayajtanibuha. Dan di akhir ayat Allah memberikan mau'izhah kepada hamba-hambanya untuk mengingat-ingat
mencermati kandungan perintah-perintah tadi, mencermati keindahannya, kemanfaatannya untuk mereka lakukan. Dan mereka mengingat-ingat, mencermati larangan-larangan dalam ayat di atas, kandungan-kandungannya, kejahatannya, kejelekannya, kemadharatannya, supaya mereka meninggalkannya. Indah kalamu rahimahullah. Itu baru satu ayat yang dibawakan contoh oleh para ulama. Satu ayat sudah menggambarkan kepada kita tentang isi Islam. Semua perkara yang baik, semua perkara yang bagus, semua perkara yang sempurna diperintahkan. Semua perkara yang keji, yang zalim, yang rusak, yang jahat, yang bermadharat, semua dicegah dalam Islam, dilarang dalam Islam. Itu semuanya menggambarkan tentang keindahannya. Barakallahu fikum. Dibahasakan oleh beliau di sini, Islam memerintahkan semua amal yang baik, memerintahkan semua akhlak yang mulia, memerintahkan semua perkara yang bermaslahat bagi hamba. Keadilan, keutamaan, rahmah, ya, kebaikan diperintahkan. Namanya amar ma'ruf. Semua perkara kezaliman, semena-mena, akhlak yang buruk, perkara yang jelek, dilarang. Dilarang. Itulah Islam. Muatannya ada dua, dan semua perkara kebaikan. Itulah indahnya Islam. Contoh ayatnya yang saya sebutkan di atas, di An-Nahl ayat yang ke-90. Belum mengatakan setelah itu, kata Sa'adir Rahimahullah, ma min khaslati kamalin qarraha al-anbiya wal-mursalun illa wa qarraha wa athbataha. Tidak ada satu perangai kesempurnaan pun yang diuraikan, yang dijabarkan oleh para anbiya wal mursalin terdahulu, melainkan agama Islam telah menguraikannya, telah menetapkannya, mensyariatkannya. Artinya, semua perkara kebaikan pada umat-umat terdahulu, semua perkara kebaikan yang ada pada bimbingan nabi-nabi terdahulu, itu ada pada Islam ini dan lebih sempurna. Agama. Wa ma min maslahatin diniyatin wa dunyawiyatin da'at ilaiha syara'i'u illa hatha 'alaiha. Tidak ada satu kemaslahatan pun, baik maslahat agama atau dunia, yang diseru, yang dihasung oleh bimbingan-bimbingan nabi-nabi sebelum ini, melainkan Islam telah menghasungnya. Bayangkan, semua kemaslahatan agama, dunia yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul sebelum-sebelum ini, pada umat-umat sebelum ini, itu sudah dihasung dalam Islam. Ada dalam Islam dan lebih sempurna.
Wala mafsadatin illa naha anha wa amara bimujanabatiha.
Dan tidak ada satu mafsadat pun, melainkan Islam telah melarangnya dan memerintahkan untuk menjauh daripadanya. Itulah Islam.
Dari semua ini barakallahu fikum, ada sebuah kaidah yang penting untuk antum cermati baik-baik untuk mengetahui ini semuanya. Ada sebuah kaidah besar yang disebutkan oleh para fuqaha dalam buku-buku kaidah fikih mereka. Saya sebutkan dari Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qawa'id wal Usul Jami'ah wal Furuq wa Taqasim al-Badi'ah an-Nafi'ah. Kaidah pertama. Ini kitab pembahasan tentang masalah kaidah-kaidah fikih. Barakallahu fikum. Tapi di dalamnya banyak kaidah-kaidah umum terkait dengan agama Islam yang mulia ini. Asy-Syaikh As-Sa'di membawakannya di kaidah pertama, peringkat satu. Nah, kaidah inilah kaidah yang dipakai oleh para ulama untuk menjabarkan poin-poin tadi. Kata Sa'di rahimahullah, kaidah yang pertama, asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajiha. Wa la yanha illa amma mafsadatuhu khalisatun aw rajiha. Artinya, asy-syari' yang meletakkan syariat, ini Allah Azza wa Jal dan Rasul sebagai Rasulnya, sebagai penyampainya, asy-syari' tidak memerintahkan kecuali dengan sesuatu yang maslahatnya murni atau rajih, dominan. Dan tidak akan melarang kecuali dari sesuatu yang mafsadatnya murni atau dominan. Kalau kita bahasakan terkait dengan agama Islam ini tidak memerintahkan kecuali dengan sesuatu yang maslahatnya murni atau dominan. Tidak melarang kecuali dari sesuatu yang mafsadatnya murni atau dominan, yang rajih. Ini kaidah disepakati oleh para ulama. As-Sa'di menjelaskan tentang kaidah di atas. Hadzal asl syamilun li jami'i syari'ah. La yashuddu 'anhu syai'un min ahkamiha. Kaidah ini, kaidah di atas itu menyeluruh, meliputi semua bimbingan syariah. Tidak ada yang ganjil, tidak ada yang terpisah sedikit pun daripadanya. Tidak ada hukum-hukum syara' yang menyalahi kaidah ini. Enggak bakal ada. Tidak ada bedanya apakah terkait dengan perkara akidah atau terkait dengan perkara hukum syariah. Tidak ada bedanya apakah terkait dengan hak Allah Azza wa Jal atau hak hamba-hambanya. Itu kaidah ya. Di dalam buku beliau yang lain, Manzumah As-Sa'di untuk kaidah al-fiqhiyah, pada manzumah nomor ke-12, As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wad-dar'i lil qaba'ihi. Agama ini, kata beliau, agama ini itu dibangun di atas semua kemaslahatan untuk dicapai dan menolak semua perkara-perkara yang jelek. Itu kaidah. Ad-dinu mabniyun ala jalbil masalihi wa dar'il mafasidi. Itu kaidah. Agama Islam dibangun di atas mendatangkan semua kemaslahatan dan menolak semua kemadharatan. Itu agama Islam. Semua yang maslahat murni atau rajih disyariatkan. Semua mafsadah, semua madharah yang murni atau yang rajih dilarang. Itu Islam. Belum menerangkan dalam syarahnya, dalam syarah Manzumatus Sa'di, kata beliau, hadzal aslu 'adzim wal qa'idatul 'ammah yadkhulu fiha ad-din kullu. Prinsip yang agung ini, kaidah yang umum ini, masuk padanya semua bimbingan agama. Fakulluhu mabniyun
ala tahsilil masalihi fid dini wad dunya wal akhirah. Maka semua Islam, semua bimbingan Islam itu dibangun untuk menggapai semua kemaslahatan. Maslahat pada agama, pada dunia dan akhirat nanti. Wa ala daf'il madari fid dini wad dunya wal akhirah. Agama Islam itu dibangun di atas dasar menolak semua kemadharatan, meredam semua mara bahaya, baik pada agama, dunia atau akhirat. Belum melanjutkan. Fama amarallahu bisyai'in illa wa fihi minal masalihi ma la yuhidu bihil wasf. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu melainkan padanya akan terdapat sekian banyak kemaslahatan yang tidak mungkin diliputi dengan pensifatan. Tidak mungkin diuraikan dengan kata-kata. Tidak mungkin dijabarkan dengan sebuah pensifatan. Banyak kemaslahatannya. Wa ma naha an syai'in illa wa fihi minal mafasidi ma la yuhitu bihil wasf. Dan tidaklah Allah melarang sesuatu melainkan padanya pasti ada mafsadat, kerusakan-kerusakan yang tidak bisa digambarkan oleh pensifatan. Banyak mudharatnya. Ini kaidah ya, meliputi semua bimbingan agama yang ada. Kemudian As-Sa'di rahimahullah memberikan contoh, dan contoh pertama yang bersebutkan masalah akidah, masalah tauhid yang dibahas dalam contoh pertama ini. Saya bacakan. Sabar sebentar. Kata beliau rahimahullah, "Famin a'zami ma amara Allahu bihi at-tauhid alladhi wa ifradullahi bil ibadah." Perintah Allah yang paling agung itu tauhid. Mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Beliau mengatakan, "Wa huwa mustamilun ala salahil qulubi wasi'atiha wa nuriha wa insirahiha wa zawali adraniha." Tauhid itu, ini perkara akidah, perkara tauhid. Tauhid itu mengandung hal-hal yang maslahat untuk hati. Membikin hati itu luas, enggak sempit. Membikin hati bercahaya, enggak gelap. Membikin hati lapang, tidak sempit. Dan menghilangkan kotoran-kotoran hati. Itu tauhid. Wafihi masalihul bada, wafihi masalihu ad-dunya wad-dini wal-akhirah. Pada tauhid itu ada maslahat duniawiyah, ada maslahat agama, ada maslahat di akhirat nanti. Wa'adhamu ma nahallahu anu syirku fi ibadatih. Larangan Allah yang paling agung, larangan Allah yang paling besar adalah syirik dan perkara ibadah. Syirkul ibadah. Syirik ini alladhi huwa fasadun wa madharratun fil qulubi wal abdani wad dunya wal akhirah. Syirik ini mafsadah, madharat, membahayakan hati, membahayakan fisik, membahayakan dunia dan akhirat. Belum menyatakan di akhir penjelasan, fakullu khairin fid dunya wal akhirah fahuwa min thamarati tauhid. Maka semua perkara kebaikan di dunia dan di akhirat nanti itu buah ketauhidan. Wa kullu syarrin fid dunya wal akhirah fa min thamarati syirik. Semua bentuk kejahatan, semua bentuk kejelekan di dunia dan di akhirat nanti itu buah kesyirikan. Ila akhiri kalamih, belum menerangkan panjang lebar terkait dengan bimbingan Islam dan keindahan-keindahannya. Yang intinya adalah beliau mengatakan wabil jumlah,
Kesimpulannya adalah fa'awamir rabbi qutul qulubi wa ghidha'uha.
Kesimpulannya adalah perintah-perintah Allah, perintah-perintah agama adalah nutrisi hati, makanannya hati.
Wa nawahihi da'ul qulubi wa sumumuha.
Larangan-larangan Allah, larangan-larangan agama, penyakit hati dan racun-racun hati.
Ini cuplikan dari keterangan beliau rahimahullahu tabaraka wa ta'ala.
Sebuah kaidah yang disepakati para ulama, dan kaidah itu masuk dalam semua sendi-sendi agama, dalam semua sisi-sisi agama kita. Camkan baik-baik, yakini baik-baik, itulah keindahan Islam. Islam itu dibangun di atas upaya mendatangkan semua kemaslahatan. Islam itu dibangun di atas dasar menolak, meredam semua kemadharatan.
Dipahami ya?
Semua perkara yang bermaslahat, baik murni atau yang dominan, pasti diperintahkan. Semua perkara-perkara yang membahayakan, baik murni atau yang mendominasi, dominan, pasti akan dilarang.
Dan yang paling agung, yang paling besarnya, ketauhidan,
keimanan, akidah, prinsip iman, iman kepada Allah, tauhid fil ibadah, itu yang paling agung. Yang paling agung, semua kebaikan, kemaslahatan, dunia, agama, akhirat, buah ketauhidan, buah akidah yang benar. Lawannya, semua perkara kejelekan, semua perkara-perkara yang membahayakan dunia, agama, akhirat, hati, fisik, dan yang lainnya, itu buah kesyirikan, akidah yang rusak, iman yang rusak, tauhid yang rusak, namanya kesyirikan. Ini meliputi semua bimbingan Islam. Barakallahu fikum.
Saya tambahkan lagi keterangan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Disebutkan dalam Fatawa Nur al-Darb juz yang ke-6.
Belum mengatakan tentang Islam ini. Saya bacakan lafadznya supaya mantap. Bukan dari saya, langsung dari Syekh.
Beliau mengatakan wa minal ma'lum, dan perkara yang dimaklumi bersama, anna hadhihi syari'at al-islamiyata ja'at li jalbil masalihi au takmiliha wa daf'il madari au takliliha.
Belum mengatakan termasuk perkara yang maklum.
Syariat Islam ini datang untuk mendatangkan semua kemaslahatan atau menyempurnakan kemaslahatan. Menolak semua kemadharatan atau meminimalisir kemadharatan.
Wa hadza 'amun yashmulu kullama yahtajul insanu ilaihi fi umuri dinihi wa dunyah.
Dan ini umum. Umum meliputi segala sesuatu yang diperlukan seorang insan, baik urusan agamanya atau urusan dunianya.
Barakallahu fikum. Indah.
Ini perkara yang sangat wadih. Barakallahu fikum. Dan ini semuanya menunjukkan keindahan Islam. Resapi itu, hayati itu, camkan itu. Terutama terkait dengan contoh pertama kali ini, akidahnya.
Asy'a Sa'di rahimahullah menutup pembahasan. Kata Sa'di qala rahimahullah, wal maksud, maksudnya adalah anna aqaidah ad-din, prinsip akidah agama ini, hiyallati tazku bihal qulub, dengannyalah hati ini akan bersih. Ya, tazkiyatul qulub,
bisa membersihkan hati. Wataslul arwah, roh-roh ini menjadi soleh, jadi baik. Watata asalu biha makarimul akhlaki wa mahadul amal, dan menjadi pondasi yang membuahkan akhlak yang mulia dan amal yang baik. Itu kesimpulannya. Akidah, perkara akidah Islam, perkara prinsip keimanan, perkara tauhid yang membersihkan hati kita, yang menjadikan rohani kita soleh dan solehah. Pondasi prinsip agama yang membuahkan akhlak mulia dan amal yang soleh, amal yang baik. Itu intinya barakallahu fikum dari yang beliau sampaikan. Ini contoh yang pertama terkait dengan masalah keindahan Islam. Dan yang perlu saya katakan global. Global. Kita belum menyebutkan dengan rinci dan detail tentang keutamaan-keutamaan akidah, keutamaan-keutamaan tauhid, keutamaan-keutamaan prinsip keimanan. Itu kalau mau dibedah panjang, kita akan membawakan satu persatu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan akidah yang benar, keutamaannya, thamarahnya, maslahatnya. Kita membedah sekian banyak hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan akidah ini. Dibedah semuanya. Itu baru dirinci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua terkait dengan keindahan, keutamaan, faedah, buah, kemaslahatan dari akidah Islam. Dari prinsip iman, dari ketauhidan. Globalnya yang dibahas tadi, semua perkara kebaikan. Barakallahu fikum. Saya bacakan lagi penjelasan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Nanti pada malam hari akan saya bawakan beberapa ayat hadis cuplikan-cuplikan tentang keutamaan faedah dan buah keimanan. Supaya kita semakin mantap dalam beriman, mantap dalam berakidah, dalam bertauhid dengan akidah Islam, dengan prinsip keimanan dalam Islam, dengan bimbingan Islam. Kokoh akidah kita tidak goncang barakallahu fikum. Baik, sebelumnya saya bacakan keterangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Disebutkan dalam kitab Beliau Alamul Muwaqqi'in juz yang ketiga, halaman-halaman pertama. Beliau menjelaskan tentang Islam ini. Yang menekankan kembali apa yang disampaikan di atas. Tapi ini lebih mendalam keterangan dari beliau. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Alamul Muwaqqi'in juz yang ketiga halaman tiga bagian awal, beliau mengatakan fa inna syari'ata mabnaha wa asasuha 'alal hikami wa masalihil ibadi fil ma'ash wal ma'ad. Beliau mengatakan syariat ini Islam itu pondasinya dan asasnya dibangun di atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan hamba. Baik di dunia atau di akhirat nanti. Itu Islam. Beliau menyatakan wahya adlun kulluha. Warahmatun kulluha. Wa masalihu kulluha wa hikmatun kulluha. Syariat ini adil semuanya. Rahmah semuanya. Maslahat semuanya. Hikmah semuanya. Mau dibalik, Islam ini semuanya adil. Semuanya rahmah. Semuanya bermaslahah, semuanya mengandung hikmah, semuanya. Belum mengatakan setelah itu faedah dari ilmu ini, belum bahkan sebuah kaidah penting. Fakullu mas'alatin kharajat anil adli lal jur
wa anir rahmati ila biddiha wa anil maslahati ila al mafsadati wa anil hikmati ila al abathi falaisat minasy syariah. Maka semua permasalahan,
semuanya,
semua permasalahan yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmah menuju kepada lawannya, dari kemaslahatan menuju mafsadah, dari hikmah menuju perkara yang sia-sia, ketahuilah itu bukan termasuk Islam sedikitpun.
Ada perkara sangat penting. Kita dicari kaidah besar sama beliau.
Awal dikasih tahu, Islam semuanya adil, Islam semuanya rahmah, Islam semuanya maslahah, Islam semuanya hikmah, semuanya khair, baik.
Nah, ketika ada sesuatu mengandung kezaliman, enggak ada keadilan padanya.
Mengandung kekerasan, enggak ada rahmah padanya. Mengandung mafsadat, tidak ada maslahah padanya. Perkara yang sia-sia, tidak ada hikmah padanya. Itu bukan Islam sedikitpun. Itu bukan termasuk bimbingan Islam sedikitpun. Camkan baik-baik. Islam tidak mengajarkan kezaliman. Islam tidak mengajarkan tindakan kekerasan tanpa rahmah. Islam tidak mengajarkan semua hal-hal yang membahayakan atau yang mengandung mafsadah. Islam tidak mengajarkan perkara yang sia-sia. Karena semuanya adil, semuanya rahmah, semuanya maslahah, semuanya hikmah.
Barakallahu fikum. Ini penting diamati.
Beliau mengatakan setelah itu, fasyari'atu adlullahi baina ibadih wa rahmatuhu baina khalqih wa dhilluhu fi ardih.
Maka syariat ini adalah keadilan Allah di antara hamba-hambanya,
rahmat Allah di tengah-tengah makhluknya, naungan Allah di muka buminya,
membawa kebaikan, membawa kemaslahatan. Barakallahu fikum.
Selesai yang diinginkan dari ucapannya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Alamul Muwaqqi'in juz yang ketiga halaman 3. Barakallahu fikum. Ini mukadimah ikhwan. Jadi misal yang pertama itu sebagai mukadimah. Nanti misal yang kedua sampai yang ke-21 itu penjabarannya, poin-poin detailnya tentang keinginan Islam. Barakallahu fikum. Dan nanti akan dikaji insyaallah tabarakallahu pada maghrib nanti. Saya bawakan beberapa ayat, beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan iman, keutamaan akidah, keutamaan barakallahu fikum ketauhidan yang murni, supaya kita semakin mantap untuk berakidah Islam, bertauhid dengan bimbingan Islam, dan memegangi prinsip-prinsip keimanan dengan bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sementara istirahat dulu, persiapan untuk maghrib jam 5:30 lebih 2 menit. Ngoten nggih. Ada waktu mungkin 10 menit atau seberapa jam, lebih sedikit. Kita persiapan untuk maghrib, badal meneruskan kembali insyaallah taala pembahasan misal yang pertama dengan membawa beberapa contoh-contoh keutamaan-keutamaan tauhid dan akidah insyaallah taala. Sementara cukup, alhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu hafizak.